إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله yang ke-19 dari kebiasaan jahiliyah yang ditentang oleh Islam yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah kebiasaan mereka percaya dengan khurafat dan sihir atau khurafat sihir. Khurafat satu makna, sihir satu makna. Sedangkan khurafat itu sihir juga satu makna. Khurafat adalah cerita-cerita yang merupakan bikinan manusia yang khayal, tahayul, yang tidak bisa dipercaya, mengandung kedustaan-kedustaan, bahkan kemustahilan secara akal, itu khurafat. Sedangkan sihir adalah satu perbuatan yang biasa dilakukan oleh tukang-tukang sihir dalam simpulan-simpulan tali, kemudian ditiupkan dengan tiupan-tiupan atau dengan mantra-mantra, dan kemudian terjadilah sesuatu yang di luar kebiasaan, khawarij al-adah. Dan tentunya ilmu sihir diharamkan dalam Quran dan Sunnah. Kalau khurafat itu sihir, adalah khurafat yang berkaitan dengan sihir. Artinya khurafat-khurafat, berita-berita bohong yang kemudian dipakai untuk menunjukkan sihirnya dia hebat itu, padahal dusta. Ikhwan fillah a'azakumullah, kata penulis, min khusalihim al-i'tiyad an kitabillahi ta'ala bi kutubis sihir. Di antara kebiasaan jahiliyah adalah meninggalkan kitab Allah yang Allah turunkan, dan kemudian mereka justru menganggap atau memegang kitab-kitab sihir. Karena sihir pun ada catatan-catatan dan ada cara-caranya yang dipelajari oleh mereka. Kitab-kitab yang telah diturunkan kepada mereka seperti Taurat, Injil, Zabur dan lain-lainnya, mereka tinggalkan. Dan kemudian mereka mulai mempelajari sihir dari buku-buku sihir, dari kitab-kitab sihir mereka. Dan persis seperti apa yang Allah katakan dalam surat Taurat, dalam surat Al-Baqarah ayat 101 dan 102. Allah berfirman, "Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum, nabada fariqun minal ladzina utul kitab, kitaballahi wara'a dhuhurihim, ka'annahum la ya'lamun." Dan ketika datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan terhadap apa-apa yang ada pada mereka, justru mereka, sekelompok mereka melemparkan, sekelompok mereka dari kalangan ahlul kitab, nabada kitab Allah wara'a dhuhurihim, mereka melemparkan kitab Allah di belakang punggung-punggung mereka seakan-akan mereka tidak tahu. Wattaba'u ma tatlu syayatin, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan. Ala mulki Sulaiman, di masa kerajaan Sulaiman. Wa makafara Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihra, yang mengajari manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakain, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia, Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta, dan keduanya tidak mengajarkan kepada seorang pun hingga keduanya berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur, sesungguhnya kami berdua adalah fitnah, maka janganlah kalian kafir. Wa yata'allamuna minhuma, yang akhirnya mereka mempelajari dari keduanya apa-apa yang bisa memisahkan seseorang dari pasangannya, seorang suami dari istrinya, seorang istri dari suaminya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah, dan tidaklah mereka bisa membuat madarat-madarat kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Tidak mungkin memberikan madarat dengan sihir itu kecuali dengan izin Allah. Dan izin yang dimaksud adalah takdir, kecuali dengan takdir Allah. Artinya bukan izin dalam artian diizinkan, sihir tidak diizinkan. Sihir adalah perkara yang haram. Maka di sini illa biidznillah artinya illa biqadarillah, kecuali dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Akhirnya mereka mempelajari satu ilmu yang justru membuat madarat pada mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, dan mereka sudah mengetahui laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, bahwa mereka yang melakukannya, mereka yang mengambil ilmu tadi dan menukar agamanya dengan ilmu sihir itu, maka ma lahu fil akhirati min khalaq, mereka tidak akan mengambil bagian atau tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusuhum, sungguh sangat jelek sekali apa yang mereka jual belikan, yakni mereka korbankan agamanya untuk mendapatkan ilmu sihir. Mereka memilih kesesatan untuk mendapatkan ilmu sihir. Ini adalah sejelek-jelek apa yang mereka tukar. Laukanu ya'lamun, kalau saja mereka mengerti. Ikhwan ibn a'azakumullah, fal kalam ala hadhil ayat at-tafsir masyhurah, ucapan-ucapan tentang ayat ini atau tafsirnya dalam kitab-kitab tafsir sudah masyhur, sangat terkenal. Yani sangat jelas gamblang bahwasanya mereka Bani Israel, orang-orang Yahudi, dalam keadaan mereka melempar kitab mereka di belakang punggung-punggung mereka seakan-akan mereka tidak tahu ini kitab Tauratnya, mereka lemparkan, mereka buang. Tetapi justru mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan. Wattabu ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Syaitan-syaitan di masa kerajaan Sulaiman dulu kemudian mengaku-ngaku bahwa yang membuat Sulaiman bisa begini, bisa begitu, bisa berbicara pada binatang, bisa mengatur angin dan sebagainya, itu adalah dengan ilmu ini. Saya tahu ilmunya. Maka manusia bertanya-tanya kepada setan-setan tadi, apa-apa? Apa yang dibacakan atau apa mantranya? Diajarkanlah sihir. Padahal sama sekali apa yang dapat oleh Sulaiman bukan dari ilmu sihir. Dan Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta mulkan, suatu kerajaan, kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada orang sebelumnya dan tidak akan diberikan pada orang setelahnya. Inna qul inna a'udzubikumullah, yang kemudian Allah kabulkan. Bukan dengan sihir, tetapi setan-setan tadi berdusta. Maka Allah katakan, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru." Bukan Sulaiman alaihissalam yang kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir, mengajarkan sihir, mengajarkan sihir kepada mereka. Maka lihatlah bagaimana keadaan jahiliyah di zaman kebodohan. Mereka justru memilih ilmu sihir daripada ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih memilih ilmu sihir daripada ilmu yang ada dalam Taurat, ilmu yang ada dalam Injil, sehingga sesungguhnya mereka lebih dulu mempelajari ilmu sihir. Sedangkan kaum muslimin yang sudah diperingatkan oleh Allah, sudah diperingatkan oleh Rasulnya alaihi salatu wasalam untuk jangan mempelajari sihir, mulai di antara mereka ada yang meniru jejak ahlul kitab. Mulai ada yang meniru jejaknya Yahudi dan Nasrani, yaitu mempelajari sihir dan meninggalkan Al-Quran. Mempelajari sihir, meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Mereka melakukan syarat-syarat yang diminta oleh setan-setan, dan mereka tidak melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Allah perintahkan puasa, dia tidak puasa. Allah perintahkan haji, dia tidak haji. Allah perintahkan sholat, dia tidak sholat. Tetapi diperintahkan oleh jinnya untuk puasa mutih, dia puasa mutih. Diperintahkan oleh jinnya untuk tidak makan apapun kecuali air putih, dia turuti. Diperintahkan untuk puasa mati geni, diperintahkan untuk sekian ibadah-ibadah, sami'na wa ta'ala, kepada setan-setan. Ini sungguh dia telah masuk kepada jalan-jalan Yahudi dan Nasrani yang Allah gambarkan dalam ayat ini. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Mereka justru mengikuti jejak-jejaknya syaitan atau apa yang dibacakan oleh syaitan dari ilmu sihir. Dan mereka, jin-jin tadi, setan-setan tadi, berdusta atas nama Nabi Sulaiman. Ini mantranya Sulaiman, ini cincin Sulaiman, ini raja Sulaiman, ini apalagi Sulaiman, selalu dikaitkan dengan Sulaiman. Ini sudah rata-rata tukang-tukang sihir, dukun-dukun selalu mengatasnamakan Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga mereka jual berbagai macam yang katanya peninggalan Nabi Sulaiman, rambut-rambut Sulaiman, padahal rambut dirinya barangkali. Kemudian dikatakan bahwa ini minyak Sulaiman. Kemudian ini Sulaiman, selalu dikaitkan dengan Nabi Sulaiman. Dan seluruhnya adalah dusta. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Nabi Sulaiman tidak kafir alaihi salam, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra, yang mengajarkan sihir pada manusia. Wa hadhihi al-khaslah. Maka sifat yang seperti ini, sifat meninggalkan kitab yang Allah turunkan dan justru mempelajari ilmu dari setan, ini adalah khoslatun al-jahiliyah atau khoslatun min jahiliyah. Mawjudatun al-yaum, ternyata ada juga di zaman sekarang. Hadhil khoslah al-jahiliyah mawjudatun al-yaum fi kathirin minan nas, ternyata terjadi pula di zaman kita ini, hari ini, di kebanyakan manusia. Sifat atau kebiasaan jahiliyah ternyata terjadi pula di zaman kita. Di zaman Islam, di zaman kaum muslimin sudah memiliki Quran dan sunnah-sunnah nabinya, justru mereka meninggalkannya dan kemudian mempelajari matatlus syayatin, mempelajari ilmu-ilmu dari setan-setan, dari jenis jin. La siyama man intasaba ila salihin wa huwa anhum bimarahil. Lebih-lebih lagi, lebih parah lagi, orang-orang yang sudah mengaku atau mengaku-ngaku orang soleh, orang yang mengaku orang soleh atau mengaku sebagai wali min awliyaillah, wahuwa anhum bimarahil, padahal mereka jauh bertingkat-tingkat di bawah orang soleh, jauh di bawah orang soleh, bimarahil, bukan satu tingkatan di bawahnya, tapi marahil, sekian banyak atau sekian tingkat di bawahnya. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang dianggap sebagai wali atau mengaku dirinya sebagai wali. Seperti kiai-kiai yang mengaku wali, yang ternyata dia adalah tukang sihir. Hampir setiap pondok-pondok pesantren yang tidak jalan di jalan ahlus sunnah, tapi berjalannya di jalan tasawuf, selalu mereka mempelajari sihir. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap kalau mereka bisa melakukan hal-hal yang aneh, maka mereka dianggap sudah sampai peringkat wali. Kalau bisa sholat di atas air, kalau bisa terbang di langit, kalau dia bisa makan bola api atau bermain bola api, maka dia dianggap sebagai aulia Allah, sebagai wali-wali Allah. Maka yang mereka pelajari bukan agama Allah, tetapi sihir-sihir. Dipelajari sihir-sihir oleh mereka. Yang sudah sampai kelas sekian diajari sihir. Dan dites, diuji. Santri-santrinya dites untuk duduk di kuburan semalam. Dikasih pedang. Berikan atau ambillah pedang. Untuk menjaga dirimu. Kalau ada godaan-godaan, sikat dengan pedang ini. Kemudian dia kerjasama sekiannya dengan jin-jinnya dia. Maka mulailah jinnya mengganggu tengah malam, berbentuk seorang wanita telanjang, berbentuk seekor ular, berbentuk seekor ini dan itu, dan kemudian si santri tadi menebasnya dengan pedangnya. Dan kemudian pagi harinya kiainya mengatakan pada santrinya, engkau lulus, engkau bagus, engkau sikat semua fitnah-fitnah tadi atau ujian-ujian tadi, kamu lawan, kamu berhak untuk mendapatkan ilmu. Dikasih ilmu, baca mantra ini, baca mantra itu, kamu bisa begini, bisa begini. Ini dalam keadaan mereka namakan tempatnya pondok pesantren, pimpinannya kiai, anak didiknya santri. Padahal itu adalah seperti tempat-tempat kelentengnya, kelentengnya orang-orang kafir musyrikin yang mempelajari ilmu sihir. Ikhwanuddin a'azakumullah, betapa miripnya dengan kelentengnya Shaolin. Persis yang dipelajari adalah ilmu-ilmu sihir. Ikhwanuddin a'azakumullah, maka di sini kita melihat kesamaan antara mereka yang ada sekarang dengan zaman jahiliyah dulu. Jahiliyah, mereka dalam keadaan bodoh sehingga mereka melemparkan kitab-kitab yang Allah turunkan pada mereka. Mereka lemparkan Taurat dan Injil, wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Kemudian mulailah mereka ittaba'u ma tatlu syayatin. Mereka mengikuti apa yang dibacakan setan-setan. Ternyata orang yang mengaku muslimin juga ada yang seperti itu. Mereka mempelajari Quran dan Sunnah sekedarnya, tapi tidak dipakai. Kemudian justru mereka berpegang dengan seher-seher. Saya sudah lulus dari pondok pesantren. Sudah lulus, sudah bisa sholat di atas air. Itu pertanyaan dari orang-orang yang menyekolahkannya. Karena memang yang dipelajari, dipikir dia adalah seher. Sudah bisa sholat di atas air. Oh, saya sudah bisa sholat di atas air, sudah terbang. Kalau belum, dikatakan kamu belum lulus, sekolah lagi. Sekolah lagi, sekolah lagi. Sampai mempelajari ilmu sihir tadi. Ini yang paling benar azakumullah sesungguhnya adalah sifat jahiliyah. Yata'afal a'mal sihriyah. Mereka saling memberikan ilmu sihir dan amalan-amalan sihir. Alhamdulillah. Seperti imsakil hayyat, menggenggam ular. Dipelajari oleh mereka bagaimana caranya memegang ular. Wadarbus silah, bagaimana bisa kebal dengan dipukul pedang, pisau dan sejenisnya. Wadukul bin niran, dan kuat untuk masuk dalam api tanpa luka sedikit pun. Wa ghairi dzalika mimma warada fi syari'ah bi ifalih, dan lain-lainnya yang syariat Islam justru datang untuk membatalkan, membatalkan perbuatan-perbuatan seperti itu dan melarang ilmu-ilmu yang seperti itu, ilmu-ilmu sihir. Kenapa kok justru dipelajari di pondok pesantren yang pelangnya tertulis dakwah salafiyah? Pondok pesantren salafiyah. Mengatasnamakan salaf tetapi dusta. Salaf tidak mempelajari sihir, tidak mempelajari bagaimana caranya masuk ke api, tidak mempelajari bagaimana caranya kebal, kebal dari senjata tajam, tidak mempelajari ilmu-ilmu yang seperti itu. Justru ilmu-ilmu itu adalah ilmu-ilmu sihir. Ikhwan fillah na'azakumullah, jangan tertipu dengan mantra-mantra yang dicampur. Jangan tertipu, jangan salah paham. Ketika dilihat mantranya, oh mantranya bagus kok cuma dikir-dikir. Jangan salah. Disebutkan sebagiannya adalah zikir-zikir, tetapi dicampur dengan kesyirikan-kesyirikan. Itu mesti. Mesti ada kesyirikan-kesyirikannya. Dan tentunya bacaan subhanallah 1000 kali pun, bacaan Allahu Akbar 100 kali atau 100.000 kali pun akan gugur seluruhnya kalau ada doa kepada selain Allah. Kufur. Iya kan? Setelah baca sekian, ini tasbih sekian ribu kali, ini bismillah sekian ribu kali, dan seterusnya, kemudian ucapkan ini. Wahai penunggu gunung kidul. Wahai ini, wahai gondorwo. Disebutkan kalimat-kalimat yang begitu. Apa nilainya? Semua zikir-zikir tadi kalau disertai syirik. Lain asyrakta, layahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, gugur amal-amalmu. Setan itu cerdas. Setan itu ngerti. Karena setan itu langsung berhadapan dengan Allah. Iblis ya. Iblis langsung berhadapan dengan Allah. Tahu bahwa tauhid tidak boleh dicampur dengan kesyirikan. Kalau dicampuri kesyirikan, maka rusaklah tauhidnya dan ibadahnya gugur. Laik asraf talayah batanna amalu. Kalau engkau berbuat syirik, gugurlah semua amal-amalmu. Maka silakan mau dikir sekian banyak, tapi nanti dengan satu syirik akan gugur semua itu. Meminta kepada roh fulan, syekh fulan, syekh fulan, walaupun kepada Nabi, itu juga syirik. Meminta kepada Nabi Khidir, wahai syekh Khidir, wahai Nabi Khidir, saya meminta kepadamu. Ikhwanifidin na'azakumullah. Maka apa yang mereka bacakan dari mantra-mantra itu dicampuri kesyirikan. Dan apa yang mereka ajarkan dari berbagai macam syarat-syarat, itu adalah ibadah yang tidak diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syara'u lahum minad din malam ya'dan bihillah. Mereka membuat syariat agama yang Allah tidak izinkan untuk mereka. Fa'arudu wa nabadu kitab Allah. Maka mereka berpaling dan melemparkan kitab Allah di belakang punggung-punggung mereka, seakan-akan mereka tidak tahu. Ka'annahum la ya'lamun. Seakan-akan tidak pernah membaca. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Seakan-akan tidak pernah membaca ayat ini dan tidak pernah membaca kalimat fala takfur. Jangan kalian kufur, jangan belajar sihir. Seakan-akan tidak pernah membaca ayat ini. Enggak pernah tahu. Dan seakan-akan dia tidak pernah membaca kisah Musa alaihi salam dengan para tukang-tukang sihir. Ternyata tukang-tukang sihir itu sama sekali tidak memiliki kekuatan apapun. Berarti mereka melemparkan kitab mereka di belakang punggung mereka dan seakan-akan mereka tidak pernah tahu. Wattaba'u ma alqa ilaihim syayatin. Dan mereka mengikuti apa yang dibisikkan, yang diajarkan kepada mereka oleh syaitan-syaitan mereka. Wada'u anna dhalika minal karamat. Kemudian mengaku-ngaku bahwa itu karamah. Ini bukan sihir, ini karamah katanya. Ketika kita terangkan bahwa itu sihir, mereka membantah. Kita ini pondok pesantren, ini bukan sihir, ini karamah. Baik, apakah karamah itu dipelajari oleh para sahabat dengan cara membaca mantra-mantra? Tiga. Para sahabat berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mereka meminta hal-hal yang wajar, meminta hidayah, meminta petunjuk, meminta kemenangan. Tidak meminta hal-hal yang tidak wajar, meminta bisa sholat di atas air. Apa keuntungannya? Kalau bisa sholat di atas air, apa keuntungannya? Wah, hebat dia. Itu saja keuntungannya. Dipuji dan dianggap wah, itu saja. Enggak ada keuntungan lain. Kamu sholat di tehel, di tanah, sama. Dan Rasulullah SAW tidak sholat di atas air. Rasulullah SAW sholat bahkan bima in huti. Sujud di malam Lailatul Qadar di tanah yang berair. Bayangkan, lumpur. Sehingga kotor jika Rasulullah SAW. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dalam keadaan mereka para sahabat adalah manusia-manusia yang wajar. Ketika ditikam dengan pedang, mereka terbunuh. Ketika berperang, mereka terkena tusukan tombak, mereka berdarah. Dan Rasulullah SAW ketika terlempar batu, patah giginya. Kalau saja ilmu-ilmu karomah itu dipelajari, niscaya yang lebih hebat adalah para sahabat. Ditikam pedang kebal, ditusuk dengan tombak, tidak berdarah. Ketika terlempar batu, tidak mempan, enggak patah giginya, kan begitu. Tapi kenyataannya, mereka adalah manusia-manusia biasa. Ikhwanibirina azakumullah. Maka karamah itu bukan tidak ada, ada. Tapi datang dengan tiba-tiba, tidak direncanakan, ditakdirkan oleh Allah SWT, dan sulit untuk diulang. Dan bisa diulang. Datang begitu saja, dan mau diulang juga susah. Ketika seorang mujahid yang dalam keadaan terkocok, dia tidak memiliki senjata apapun kecuali ada batu di sebelahnya, dia ambil batu itu, dia lemparkan, ternyata meledak misalnya, entah kena apanya, tiba-tiba meledak. Ini karomah. Tetapi apakah bisa dia ulangi lagi? Dilihat karena lempar batu kemudian meledak, tidak bisa. Kembali seperti biasa dan tidak bisa melakukan hal yang seperti tadi. Ini yang namanya karomah. Berbeda dengan mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi yang bisa menantang. Silakan Kamu lemparkan duluan atau aku lemparkan duluan, kata Musa alaihissalam. Setelah Allah berikan mukjizat itu ketika Nabi Musa di Bukit Tursina. Ketika Nabi Musa alaihissalam berhadapan atau berbicara langsung dengan Allah, maka Allah katakan, "Matrika biyaminika ya Musa." Apa yang ada di tangan kananmu itu, wahai Musa? Kata Musa, "Ya asaya. Ini adalah tongkatku, atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra." Ini adalah tongkatku yang aku biasa menggiring domba-dombaku dengan tongkat ini, dan juga aku bertekan dengannya, dan liya fiha ma'aribu ukhra, dan ada manfaat lain yang aku perlukan dari tongkat ini. Alqiha ya Musa. Lemparkanlah wahai Musa. Maka Musa melemparkannya. Fa idza hiya hayyatun tas'a, maka tiba-tiba Allah takdirkan tongkat tadi menjadi ular. Maka Musa takut melihat ular tadi. Sebagai manusia melihat ular tadi takut, kok jadi ular dengan qada wal qadar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Musa, "Khudha wa la takhaf. Sanu'iduha siratahal ula." Ambillah, genggamlah ular itu, jangan takut. Aku akan kembalikan seperti semula. Maka Musa dengan perintah Allah tidak takut. Diambil ular itu, digenggamnya, dan tiba-tiba berubah menjadi tongkat kembali. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Musa mukjizat, dan kemudian diperintahkan untuk mendakwahi Firaun, dan tiba-tiba mereka menantang. "Oh, kamu tukang sihir wahai Musa. Kumpulkan tukang-tukang sihir," kata Firaun. "Dan kemudian tentukan waktunya. Kumpulkan mereka di lapangan, makanan semua di satu tempat yang tertentu mereka berkumpul." Maka Musa alaihissalam menyatakan, "Silakan kalian duluan melemparkan." Wa alqaw hibaluhum wa 'isyahum, maka mereka melemparkan tali temali mereka dan tongkat-tongkat mereka, maka menjadilah seperti ular-ular kecil. Yuqayyalu ilaihim annaha tas'a, digambarkan seakan-akan ular tadi atau tongkat-tongkat tadi bergerak. Digambarkan, dikhayalkan seakan-akan tali temali tadi bergerak seperti ular. Maka Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah, "Lemparkan tongkatmu wahai Musa." Musa melemparkan tongkatnya yang menjadi ular, dan kemudian talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir, maka tongkat Nabi Musa menjadi ular, ular sungguhan, dan menelan semua tali temali tadi dan tongkat-tongkat tadi yang dikhayalkan seakan-akan bergerak. Maka tukang-tukang sihir pun tahu bahwa yang ada pada Musa ini bukan sihir, berbeda. Apa yang ada pada mereka dari tali temali, dia seperti ular bergerak, tetapi bukan ular sehingga gak bisa makan. Tetapi apa yang ada pada Musa ketika dilempar itu menjadi ular tumbuhan dan makan semua apa yang ada. Ini Ikhwan Ibn A'azakumullah menjadikan tukang-tukang sihir itu betul-betul tahu bahwa ini kekuasaan Allah dan ini bukan sihir. Maka kharra, mereka para tukang-tukang sihir itu kharra saharatu sujjada. Maka tukang-tukang sihir itu tersungkur sujud dan mengatakan, "Amanna bi Rabbi Musa wa Harun." Kami beriman dengan Rabb Musa dan Harun, dengan penguasa Musa dan Harun. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini mukjizat yang bisa menantang. Tetapi kalau karamah tidak bisa, datang begitu saja kalau Allah takdirkan, dan hilang begitu saja kalau Allah tidak takdirkan. Dan tanpa direncanakan, tanpa dipelajari, kecuali orang itu adalah orang yang saleh, bertauhid, tidak syirik, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa, kata Allah. Itu auliyaullah. Maka mereka lah yang akan mendapatkan dari Allah karamah kalau Allah takdirkan. Kalau tidak Allah turunkan karamah pun, dia tetap orang saleh dan tetap wali min auliyaillah. Jadi bukan syaratnya wali harus ada karamahnya, harus ada keanehannya, tidak. Kadang-kadang wali-wali Allah mendapatkan karamah, kadang tidak. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau mereka mempelajari dengan berbagai macam cara, mantra-mantra yang dicampur dengan kesyirikan-kesyirikan, maka itulah yang namanya sihir. Dan itu dari syaitan yang sesungguhnya dalam keadaan mereka berdusta ketika mengatakan itu adalah karamah. Ma'annal karamah la tasdur an fasid. Tentunya yang namanya karamah sesuai dengan namanya, al-karamah itu artinya kemuliaan. Allah berikan kemuliaan. Tidak akan Allah berikan sesuatu yang memuliakan kepada orang fasik. Iya kan? Tidak akan Allah berikan kepada orang yang fasik. Allah akan berikan kepada orang yang beriman, kepada orang yang saleh, kepada orang yang bertauhid. Adapun orang yang fasik tidak akan diberikan kepada mereka. Sedangkan tukang-tukang sihir tadi yang mengaku dirinya sebagai wali dan mengaku sihirnya sebagai karamah, apakah dia seorang yang saleh? Tidak. Mereka justru sebaliknya. Mereka dalam keadaan tidak sholat berjamaah ke masjid. Itu syaratnya dari setan untuk tidak boleh sholat. Karena tidak sholat, maka murid-muridnya bertanya-tanya, kok gak sholat ya Pak Kiai? Dijawab, saya sholatnya di Mekah. Mereka sebagian percaya, sebagian gak percaya. Masa iya sholatnya di Mekah? Maka dia berbuat sihir lagi sih, tukang sihirnya ini, si Kiai. Menampakkan diri seakan-akan terbang di waktu sholat. Maka ada sekian banyak santri, separuh lebih, melihat kiainya terbang. Kemana itu kiai? Oh mungkin ke Mekah, katanya. Padahal itu sihir juga. Yukhayyalu ilaihim annahu. Yukhayyalu ilaihim, digambarkan kepada mereka bahwa dia terbang. Maka mereka mengatakan, oh berarti betul ke Mekah. Kenapa kok mereka susah-susah sholatnya ke Mekah? Kenapa mereka susah-susah sholatnya harus terbang? Apa jawabannya? Jawabannya bahwa mereka aslinya gak sholat. Kalau sholat, ilmu sihirnya hilang. Sebab setan gak ridho kalau dia sholat. Sehingga jangan sholat. Nah untuk menutupi dirinya, kalau dirinya tidak sholat, dia mengatakan bahwa dia terbang ke langit. Terus terbang sampai ke Mekah dan sholat di Mekah. Ikhwan ibn a'azakumullah, waktu di Mekah dengan waktu di sini berbeda. Bagaimana dia sholat di Mekah pada kesamaan waktunya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kedustaan demi kedustaan mereka lakukan untuk menutupi dirinya, padahal dirinya seorang yang fasik. Wa man yata'ata tilkal a'mal fa fisquhum zahirul 'iyan. Maka barang siapa yang memberikan atau saling mempelajari ilmu sihir, fasikuhum, maka kefasikannya zahirun lil 'iyan, sangat gamblang, sangat jelas untuk dipandang mata. 'Iyan ini dari 'ain. Zahirun lil 'iyan artinya sangat jelas dipandang mata. Silakan. Orang-orang yang mempelajari sihir akan terlihat kalau dia fasik, fasik, fasik. Apalagi untuk menutupi dirinya kalau dia fasik. Pertama, dia mengatakan sholatnya di Mekah. Apa yang kedua? Bahwa tingkatannya sudah tingkatan hakikat. Kalau tingkatannya tingkatan hakikat, tidak perlu syariat. Kalau tidak perlu syariat, ya semua hukum-hukum syariat tidak berlaku pada saya, katanya. Karena tingkatan saya tinggi. Aslinya fasid. Tidak puasa, tidak sholat, dan bermaksiat ke tempat-tempat haram, tempat-tempat maksiat, ke barbar, ke berbagai macam tempat-tempat zina. Ketika ditegur, kok Pak Kiai begitu? Pak Gus. Gus kok begitu, Gus? Karena turunan Kiai disebut Gus. Jawabannya, oh beda saya dengan kalian. Saya itu tingkatannya hakikat. Maka kalian pandang saya berbuat maksiat, padahal aslinya tidak begitu. Karena tingkatan kamu bukan tingkatan saya, maka kamu tidak bisa memahami apa yang saya lakukan. Terus berdalil dengan kebodohan, berdalil dengan kelicikan, dengan dalil Nabi Musa dan Nabi Khidir. Coba lihat Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir membunuh anak. Di mata Nabi Musa, membunuh anak itu kejahatan. Aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Apakah engkau membunuh jiwa seorang anak tanpa kisos? Ini adalah kemungkaran. Ternyata Nabi Khidir membunuhnya karena tahu nanti di masa mendatang anak ini akan menjadi anak yang durhaka dan jahat pada orang tuanya. Maka sejak kecil dibunuh. Ini perbedaan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nah kamu dengan saya, perbedaannya seperti Musa dengan Khidir. Saya mempelajari langsung dari Nabi Khidir. Ini tipuan kedua. Untuk apa? Untuk menutupi dirinya kalau dirinya fasik. Dirinya adalah asi, zalim. Orang yang kerjanya di barbar, di tempat zina, minum khamr, maksiat, sholat enggak, puasa enggak, masa pantas disebut sebagai Gus anak kiai, turunan kiai? Apa pantas disebut kiai besar? Apa pantas dia dikatakan sebagai waliyun min awliyaillah dan kemudian punya karomah? Loh, kok punya karomah orang fasik? Berarti itu bukan karomah. Karomah Allah berikan pada orang saleh. Kalau orang fasik, tidak Allah berikan karomah. Berarti apa itu? Itu adalah sihir yang diajarkan oleh setan-setan mereka. Dan setan semakin memberikan ilmu sihir jika orang itu semakin fasik, semakin rusak, semakin manjur sihirnya. Sehingga kalau ada pertikaian antara orang yang mengaku muslimin dengan orang-orang yang ateis, seperti orang-orang Madura dengan orang-orang Kalimantan, Dayak, perang, sama-sama menggunakan sihir, mana sihir yang lebih manjur? Ya sihirnya Dayak lebih manjur. Kenapa? Sihirnya orang-orang Madura yang masih mengaku muslimin, setan-setannya gak 100% menolong. Wah, masih sholat kamu, masih ibadah. Tetapi Dayak-Dayak ini dalam keadaan 100% kafir murni, maka setan itu lebih senang dengan Dayak-Dayak itu, sihirnya lebih manjur. Maka ikhwan ibn azakumullah, mestinya bukan dilawan sihir dengan sihir, tetapi dilawan dengan ayat-ayat Allah SWT yang merupakan ruqyah. Cukup, yang tidak perlu belajar susah-susah. Barang siapa yang bisa baca Quran selesai. Enggak ada macam-macamnya, enggak ada puasa mutihnya, puasa mati genihnya, enggak ada, semuanya enggak ada. Yang penting kamu adalah orang yang saleh, beribadah kepada Allah dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah, maka apa yang kamu bacakan dari ayat-ayat Allah akan menjadi penangkal sihirnya mereka. Walidattakhadhu dinahum la'iban wa lahwan. Oleh karena itu, karena mereka dalam keadaan fasik dan mereka mempelajari sihir, akhirnya mereka menjadikan agama itu sebagai main-main saja, sebagai kedok saja, dengan istilah ilmu putih. Ini sihirnya lain, ini sihirnya ilmu putih, bukan ilmu hitam. Ilmu hitam atau ilmu putih, kalau itu adalah ilmu sihir, maka itu haram hukumnya. Nah, walimithlihim qala Allahu ta'ala. Dan yang seperti ini atau tentang mereka yang seperti ini, Allah katakan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka-mereka yang sesat usahanya di muka bumi, tetapi mereka mengira bahwa mereka sedang berbuat baik. Mengira bahwa mereka sedang berbuat amal yang soleh, amal yang baik, padahal mereka dalam keadaan dhalla sa'yuhum, dalam keadaan sesat usaha mereka. Ya, ini mereka upayanya dengan sihir. Apa bisa menang jihad fisabilillah tetapi dengan sihir? Kita jihad fisabilillah, siapkan semua sabuk-sabuk kalian. Sabuk apa yang dimaksud? Sabuk yang sudah dimantrakan kemarin, yang sudah dibaca. Sudah, Pak Komandan, kalau gitu antri baris kalian untuk mandi air suci supaya kalian kebal. Mandi satu-satu. Habis itu sebentar, harus dikasih air yang dicampuri kembang tujuh supaya lebih manjur dan seranganmu lebih kuat. Kemudian diperciki air kembang, kemudian dibacakan dengan berbagai macam mantra-mantra, dua-dua. Hey, berangkat jihad fisabilillah. Lah jihadnya membela apa, Pak Komandan? Oh, membela tauhid. Yang kamu bawa syirik, bukan tauhid. Apa jadinya kira-kira? Apakah fisabilillah atau fisabil syaitan? Maka ikhwan fillah na'azakumullah, jangan harap mendapat kemenangan. Jangan harap mendapat kemenangan, justru mendapatkan kekalahan. Karena apa? Karena yang dibawanya kesyirikan, bukan tauhid. Sedangkan Allah menyatakan wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Sungguh mesti atasku, kata Allah, akan memenangkan orang-orang yang mukmin. Sedangkan orang yang mau berangkat jihad dikafirkan dulu. Ayo baca. Wahai penunggu gunung ini. Ayo sebutkan. Wah, baca semuanya. Wahai, aku memohon, aku memohon. Diikarkan begitu oleh pimpinannya. Artinya, sebelum berangkat jihad dikafirkan dulu, kan begitu. Disesatkan dulu, diajarkan syirik-syirik dulu, baru berangkat. Bagaimana akan mendapatkan kemenangan? Ikhwan bin azamullah, ini dalla sa'yuhum fil hayatid dunya, sesat jalannya di kehidupan dunia dan mengira bahwa mereka sedang berbuat baik. Ini adalah orang-orang yang rugi dunia dan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik, karena mereka menjalani jalannya jahiliyah, jalannya atau kebiasaannya orang-orang bodoh di masa jahiliyah dulu, yaitu melemparkan Al-Qur'an dan Sunnah atau melemparkan kitab-kitab Allah yang hak, kemudian justru mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.